Tribuna, magazín nejen o sportu.
Lukáš Bauer má první medaili na těchto olympijských hrách.
Tribuna.
Panové, ještě jedna otázka na Limbeckého Rupryč.
Když půjdeme ven a vemete si balón, tak třikrát nedáte žongl.
Tribuna, magazín nejen o sportu. S Vojtěchem Jírovcem, Vojtěchem Ondráčkem a Martinem Vajtem na Rádiu Wave.
Dobrý den, vítáme vás u nového dílu magazínu Tribuna na Rádiu Wave. S Vojtou Ondráčkem, kterého tímto zdravím, ahoj.
Ahoj.
Jsme ve studiu tentokrát osiřeli, na srdci toho máme ale opravdu hodně. Jmenovitě probereme drby ze světa silniční cyklistiky a podíváme se také na sportovní filmy z festivalu Jeden svět. Od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec.
Tribuna. Novinky. Novinky.
Začneme ale novinkami. Vojto, co jsi připravil?
Tak já využiju toho, že tady Martin mezi námi dneska není a uzmu si novinku z fotbalového prostředí pro sebe. No, bylo z čeho vybírat tentokrát, ale nebudu mluvit o fotbalových násilnostech, ke kterým došlo v zápase Sparty z Plzní, kdy byla jedna divačka zraněná dělobuchem přímo do obličeje, nebo o útocích diváků v Anglii, ke kterým došlo při zápase Arsenalu s Manchesterem a při jednom utkání v druhé lize. Nebudu se dokonce ani pohoršovat nad naším oblíbencem Ronaldem, který zkritizoval fanoušky z Juventusu Turín za to, že jich chodí na zápasy málo. On už příliš asi nereflektoval, že lístky podražily oproti minulé sezóně o 30%.
Myslím, že to asi nebude jeho hlavní problém v tomto případě.
Nakonec moje novinka se vztahuje k nedávnému Mezinárodnímu dnu žen. V jehož rámci americké fotbalistky zažalovaly vlastní fotbalovou asociaci kvůli platové diskriminaci. Nežádají totiž nic jiného, než aby pobírali stejné odměny jako jejich mužské protějšky. Je na místě připomenout, že pohled na srovnání fotbalistek a fotbalistů v zámoří opravdu bije do očí, co se týče rozdílu mezi odměnami a výkony. Zatímco Američané se například vůbec nekvalifikovali na loňský světový šampionát, který se hrál v Rusku, tak Američanky nyní budou obhajovat ve Francii už svůj třetí titul mistryň světa. Navíc jsou to čtyřnásobné olympijské vítězky.
No, ale pocit, že ta platová nerovnost se už právě v americkém fotbale v minulosti už řešila, ne?
Přesně tak. V návaznosti na ten titul z roku 2015 vystoupilo 5 takových nejlepších a nejznámějších hráček s tím, že podali stížnost u Komise pro rovné pracovní příležitosti a výsledkem byla utajená nebo nezveřejněná dohoda, u které se ale předpokládalo, že šlo o určité zvýšení odměn, náhrady podle počtu dnů, dokonce zvýšení finanční podpory fotbalistek, které jsou na mateřské. Přesto ale nebylo té platové rovnosti s muži vůbec dosaženo. Ta protistrana ale argumentuje tím, že americké fotbalistky na rozdíl od mužských protěžků pobírají plat, když jsou v tom širším reprezentačním výběru, že zatímco muži dostávají peníze pouze za to, když jsou přímo povolaní na nějaký zápas. Také dalším argumentem, kterým se hájí ta americká fotbalová asociace, je, že ty peníze rozděluje FIFA na těch světových šampionátech, ne ten jejich národní svaz. V každém případě je ale opravdu k pozastavení, když taková úspěšná trenérka, jako je ta reprezentační Jill Ellis, dostává menší plat než trenér mužů do 23 let. A zatímco na dietách dostávají fotbalistky $60 na den, fotbalisté dostávají $75. Možná se automaticky počítá s tím, že ženy jsou menší a méně toho sní.
Myslím, že to bude určitě na ten případ. No, já po čase zabrousím do atletiky. Mezinárodní atletická federace IAAF totiž na začátku týdne oznámila změny, které se od příštího roku budou týkat podoby takzvané diamantové ligy. Jde o seriál těch vůbec nejprestižnějších závodů. Mimo jiné se takhle závodí v Monaku, nebo v Paříži, nebo v Šanghaji a utkávají se tam spolu ty vůbec jakoby největší hvězdy. Teď to ale vypadá, že mnozí atleti o výlety do těchto atraktivních destinací přijdou, protože jednou z navrhovaných změn je snížení počtu disciplín ze současných 32 na 24. To znamená, že vlastně 4 disciplíny v těch obou mužských a ženských kategoriích ubudou. A zatím teda víme, že jednou z těch disciplín, která už na programu nebude, bude běh na 5000 metrů. Já chápu, že mnohým fanouškům tohoto trošku monotónní kroužení koleček kolem stadionu chybět asi nebude, ale popularitě právě třeba Diamantové ligy v minulých letech hodně napomohl například vytrvalec Mou Farah, který právě tuhle tu distanci běhal, a je taky pravda, že pro řadu amatérských sportovců je zrovna tohle jedna z těch disciplín, k níž mohou najít nějaký ten trošku užší vztah, spíš než třeba skok o tyči nebo vrch koulí.
No mě to, pro mě Diamantová liga bylo v době, kdy jsem ji sledoval na, zase Hišam El Guerouš, také na ty delší distance, a právě to neustále, ta byla vlastně největší možnost, že bude atakovat ten rekord, takže jsem vydržel se dívat celý závod a myslím si, že to je opravdu škoda, když se to tak jako všechno jenom zrychluje a snáší jenom, to směřuje jenom k těm pár disciplínám, které jsou tak jako rychlejší a intenzivnější.
Právě, no. Tak zrovna El Guerouš teda běhal 15-stovku a o jeden z těch svých rekordů v minulých týdnech skoro okolností přišel, ale je fakt, že třeba i z těch závodů na 5000 metrů vlastně nevidíte ten celý závod, že vidíte jenom prostřihy a nějaké úseky a máte do toho prostřihy z různých jakoby jiných těch disciplín, takže to není úplně o tom, že by tam 15 minut někdo běhal kolem a celé se to snímalo, ale právě si myslím, že i vzhledem k tomu, kolik lidí třeba dneska běhá nebo jako rekreačně, tak tohle to je zrovna jedna z těch disciplín, že každý uběhne, když se tomu věnuje, těch 5 kilometrů a může se jako nějak porovnávat nebo vidět, jak to běhají ti nejlepší. No. To zrovna teda u vrhu koulí nebo u té tyčky asi takhle není. No.
Tribuna, magazín nejen o sportu.
Posloucháte nový díl magazínu Tribuna na rádiu Wave, tentokrát s Vojtou Ondráčkem. Ahoj.
Ahoj.
A Vojtou Jírovcem. Přesouváme se k našemu výroku týdne.
Tribuna, výrok týdne.
Sezona silničních cyklistů tradičně začínala závodem mezi Paříží a Nice, kterému se poeticky přezdívá závod za sluncem. Jakmile peloton dorazil na francouzskou riviéru, jako by se rok symbolicky posunul od té nevídné zimy do mnohem příjemnějšího klimatu. Dneska už to tolik neplatí, ale my se přesto tradice budeme držet. Vojto, minule jsme tady zmiňovali švýcarskou cyklistku, která málem předjela mužský peloton, a pak jí to tady bylo zakázáno, tak ale máš něco, co tě letos ještě zaujalo?
Tak v první řadě to byl úspěch Zdeňka Štybara, toto jezdce stáje Quickstep, který byl právě před sezónou, mluvil o tom, že jsou šéfové už této stáje taky nervózní z toho, že nevyhrává žádné klasiky, kvůli čemu ho v podstatě zaměstnávali. A Zdeněk Štybar hned na první letošní klasice v Belgii zvítězil, takže se tohoto břemene zbavil a myslím si, že ho čeká asi docela dobrá sezóna.
Promiň jenom, ale myslím, že on sám už toho byl asi docela dost nervózní kvůli tomu, že mu bude končit smlouva na konci této sezóny, takže fakt potřeboval nějaký dobrý výsledek a dostal ho.
Jo, co se týče vlastně nějakých jako předsezónních prohlášení, tak bych aj zmínil slovenskou superstar Petera Sagana, který tentokrát řekl, že se zaměří spíše na kvalitu než na kvantitu, a přišel s takým velice, ale velice ambiciozním plánem, že chce vyhrát 4 z 5 cyklistických monumentů.
V jednom roce?
V jednom roce. To jsou, on si naplánoval, že by mohlo vyhrát, jsou to závody Milan-San Remo kolem Flander, Paříž-Rubo a Lutych-Bastogne-Lutych. Ta Paříž-Rubo, to je ten závod s těmi obávanými kostkami.
Který teda v shodou okolností vyhrál už minulý rok, ale teda čtyři ty závody v jednom roce, pokud se nepletu, tak nikdo v historii se mu nepodařilo vyhrát, takže to by bylo opravdu něco nevídaného.
Tak Peter Sagan není jako závodníci z minulosti a je to, myslím, pořád v současnosti nejlépe placený závodník ze všech, ale toto je opravdu hodně, hodně ambiciozní plán, když si vezmete, že stačí u jednoho z těch 4 závodů, když skončíte druzí, tak ten plán vezme za své. V každém případě, ještě co se letošní sezóny týče, tak já jsem zvědavý na výkony toho molochu na vítězství britské stáje Sky, která už před sezónou oznámila, že skončí, nebo hlavní stejnojmenný hlavní sponzor skončí sponzorovat tuto stáj a že ji sponzoroval opravdu vydatně, ukazuje, že ten rozpočet, který byl přes 1 miliardu korun nebo kolem této částky, byl opravdu nevídaný v cyklistickém pelotonu.
To, co si říkal, teďka doplním, protože já jsem shodou okolností dneska ráno jel vlakem a poslouchal jsem nový díl jednoho britského podcastu a tam se právě bavili o cyklistice, o týmu Sky a o tom, jestli teda ten nový sponzor už je nebo není, a Říkali tam ti redaktoři, kteří mají takové jako ty inside informace, takže údajně už to je domluvené s jednou společností britskou, které jejíž jméno jsem teda zapomněl úspěšně. A vlastně údajně jeden z nejbohatších Britů, který má mění asi 20 miliard liber, takže opravdu jako sponsoring cyklistické stáje pro něho by byly drobné, takže údajně teda budoucnost týmu Sky je už zajištěna aspoň na ty bezprostřední příští roky, ale na nějaké oficiální oznámení si ještě teda počkáme, ale...
A za stejné výše prostě těch stávajících podmínek.
Ale pokud teda jde o tohohle ultramiliardáře, tak asi problém s penězi mít nebude. No já se teda samozřejmě zajímám, jak se vede kolumbijským cyklistům, kterým v posledních letech hodně fandím a není to zatím vůbec teda špatné, protože největší naděje tamní cyklistiky Egan Bernal, který mimochodem teda jezdí také za tým Sky, tak trochu popírá fyzikální zákony, protože navzdory tomu, že váží 60 kilo, tak se drží s nejlepšími i v bočním větru. Kdo někdy jel na kole, tak ví, jak nepříjemný takovýhle vítr může být, a to tím spíš, když jste takhle drobné postavy. No. A přitom v druhé etapě závodu Paříž-Nice, který se v těchto dnech jede, tak byl i v těchto podmínkách schopný jet rychlostním průměrem více než 51 km za hodinu. Zkuste si představit takovouhle rychlost, já si to musím dovedu představit. A Bernal teda vydržel a ukázal, co se v něm skrývá.
Proč vlastně sleduješ kolumbijské cyklisty, by mě zajímalo?
Protože cyklistika je v Kolumbii skutečně věcí naroveň jako náboženství, bych řekl, jako jo, že tam to skutečně neznám žádnou jinou zemi, možná Itálii, ale ani tam to asi není už takové, kde by ta popularita a důležitost cyklistů byla takhle jako vysoko. To se asi nedá ani srovnat s fotbalem u nás nebo s hokejem, to je úplně na jiné úrovni a kolumbijská cyklistika má takovou, jakoby, řekněme, trošku tragickou historii v této zemi, protože byla tak podivně zapletená třeba i do obchodu Pabla Escobara, toho slavného drogového bose, a spousta těch cyklistů jako zahynula za docela tragických okolností, takže v tom taková kombinace všeho a v posledních letech se teda Kolumbijcům hodně daří. No. Zajímavé věci se ale dějí také v ženském pelotonu, kterému v posledních letech dominovaly hlavně Nizozemky. Jako každá dominance, ale i tahle začínala už trošku docela jakoby nudit a narušit stav věcí se snaží mimo jiné také nový tým, který se jmenuje Trek Segafredo, který už má letos 4 vítězství. Mě to zaujalo právě z toho důvodu, že o to první se postarala závodnice s vůbec tím nejkrásnějším jménem současné pelotonu, které velmi ocení, myslím, i zaměstnanci Českého rozhlasu, protože se jmenuje Leticia Paternoster.
Krásné. No a o Zdeňku Štybarovi jsme mluvili, ale co očekáváš od dalších českých cyklistů, kteří ještě v pelotonu se letos objeví?
No, já bych to uvedl asi větou, kterou můžeme označit i za ten výrok týdne, když už máme tu rubriku. Ta věta zní: v tuto chvíli to vypadá, že se budu schopen 100% vrátit. Pozorní posluchači asi poznali, že jsme tu návrat Petra Vakuče zmiňovali už několikrát a všechno teda nasvědčuje tomu, že je tu happy end k těm jeho zdravotním potížím, protože za sebou už má několik závodů a na všechny strany vykládá, že nebo jak moc je spokojený, a my mu to jistě přejeme. O Zdeňku Štybarovi už jsme tady mluvili, vlastně to je jeho týmový kolega, který o víkendu přidal i 4. místo na jednom velmi krásném závodě Strade Bianche v Toskánsku v Itálii. A dá se teda říct, že když Tibar přes zimu oprášil to své cyklokrosové kolo, tak asi sám ani nečekal, kolik štěstí mu to přinese. Na druhou stranu příliš štěstí nemá například Leopold Koenig, velký přítel tohohle podcastu, který zatím stále nezávodí. A velké štěstí neměl ani jeho parťáci ze stáje Bora. Ti totiž ve středu nastoupili v Itálii do týmové časovky jednoho závodu a měli velký jako pech v tom, že se těsně před nimi rozhodl přejít silnici jeden chodec a v 50-kilometrové rychlosti do něj narazili dva z cyklistů té stáje. Naštěstí teda první zprávy naznačovaly, že jsou všichni v pořádku, ale nevypadalo to teda moc dobře. Pomalu se ale také už blíží velké 3-týdenní závody. Vojto, máš to taky tak, jako to mám já, že s radostí zabíjíš hodiny a hodiny času sledováním, jak někde v krajině jedou cyklisté?
No tak já musím přiznat, že jsem sledování několik hodin každý den po 3 týdny šurujících cyklistů považoval za nejotřesnější a nejnudnější trávení času. Nebál bych si říct, že to bylo na hranici hodně, ale opravdu hodně náročného nějakého vysokého umění, asi něco jako konceptuální performace, a kde hledáte špetky a záchvěvy jakékoliv změny v nekonečném řečišti nudy. No ale nakonec jsem tomu sám propadl, takže bohužel jako velký nefanoušek Sky mám tu čest a zároveň i úchylku sledovat z těch velkých závodů, hlavně Tour de France, protože na Giro a Vuelta už mi nezbývá dost času, duševní energie a také partnerské tolerance.
Teď už se přesuneme k našemu dnešnímu tématu.
Tribuna. Téma.
Stále posloucháte nový díl magazínu Tribuna, tentokrát s Vojtou Ondráčkem. Ahoj.
Ahoj.
A Vojtou Jírovcem. Právě v těchto dnech v Praze vrcholí 21. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. A i když se jedná o snímky s lidskoprávní tématikou, i letos se tam objevily zajímavé filmy ze sportovního prostředí. Jedním z nich byl snímek s názvem Utkání se životem, v originále Tackling Life, německého režiséra Johannese Lista, který se zaobírá rugbysty z Berlína. V čem byl podle tebe speciální, Vojto?
No, speciální byl především v tom, že se jednalo o gay tým rugbystů. Film sleduje některé hráče Bruisers, jak se tento tým jmenuje, ale také celou jejich sezónu, která vrcholí v Madridu mezinárodním turnajem gay týmu. Oni hrají třetí německou ligu, což je poměrně zajímavé, protože se tam střetávají s týmy, je tam třeba zápas s týmem, který se stoupil na z druhé ligy, ten jim dá debakl někde ve výši 121-3.
To vůbec jde takhle, takovýhle debakl?
Jde to, když tam rozhodčí hlásí, kolik to bylo v poločase, tak jsem byl překvapený, že neexistuje nějaká průběžná kontumace. No, co tím chci naznačit, je, že zatímco normálně bychom u rugby, což je opravdu fyzicky náročný a takticky hodně vyspělý sport, čekali, že tým složený z homosexuálů budou nějací vycoming-outovaní rugbysté, tak je to úplně naopak. Tady to slouží jako zázemí pro lidi s homosexuální orientací a ten sportovní duch a ta kolektivita je opravdu pro ně takovým jako povzbuzením do života. Hodně z nich tam mluví o tom, že zatímco mi v osobním životě skutečně problémy, stigmata spojená s jejich orientací a především taky vztahy s rodiči, které jsou opravdu často složité a komplikované, tak právě v tom sportu nacházejí sami sebe a dodávají to neuvěřitelné sebevědomí.
A můžou za ně hrát třeba i heterosexuálové nebo ženy?
No, to je zajímavé, protože se to tam samozřejmě v tom filmu řeší. Řeší to, že jejich kapitán je heterosexuál, za což čelí od zbytku týmu takovým jako povedeným vtípkům z jejich strany. A je tam dokonce i mezi nimi i transsexuál, původně žena, která se stala mužem, mluví o tom, jak se do toho týmu přidal a vůbec ho nenapadlo, že by to měl ostatním říkat, že očekal, že tam jich bude víc takových a pak zjistil, že dokonce politika toho týmu, že to musí schválit, protože by měl být legálně vedený vlastně jako v nějakým jako registru občanů jako muž, že musí projít tou transformací legální, nakonec se vůči tomu byli tolerantní.
A co jsou pravidla toho týmu nebo nějaké
byly pravidla,
ligy?
Byly pravidla toho týmu, vlastně v té lize jim bylo jedno, kdo tam hraje, ale máš pravdu. Možná ten problém mohl být v tom, že by je někdo obvinil z toho, že za ně nehrajou jenom muži. V každém případě oni právě se snažili být exkluzivní v tom, že ti heterosexuálové, a to je pravda, že byli opravdu jako lidé, kteří hrávali rugby, takže ten tým pozvedávali po té sportovní stránce a pomáhali těm ostatním jako zapadnout. Ale i když právě třeba i ten transsexuál mluví o tom, že nemá takovou výkonnost, tak je nadšený, že může být součástí a vždycky dostane nějakou minutáž v každém tom utkání nebo nějakou tu důležitou roli, aby se cítil být součást toho týmu.
To vlastně ten tým, jak říkáš, je v nějaké třetí soutěži nejvyšší, ale jak obecně jsou nějaké příklady třeba homosexuálů, kteří hrají na té nejvyšší úrovni?
No, já jsem to vyhledal kvůli tomu filmu a
se hlásí teda ke své orientaci.
Já jsem to vyhledával právě kvůli tomuto snímku a jsem sám překvapený, jak homosexualita právě v rugby už poměrně jako zavedená a tolerovaná už dlouhodobě, co se týče těch gay týmů nebo rizích týmů složených z homosexuálů, tak už v roce 95 vznikl v Londýně první a v následujících letech se okamžitě přidávali další, jenom hned o 3 roky po tom prvním týmu, o 3 roky později po vzniku toho prvního týmu už se na Novém Zélandě hrál zápas mezi dvěma gay týmy, to byl jako historicky první. V roce 2006 se stala Paříž prvním městem, které má dva různé gay týmy, takže tam takový problém s tím není, takže si myslím, že zrovna rugby, i když ho můžeme vnímat jako ten jeden z opravdu nejvíc mužných sportů, tak zároveň ukazuje, že mužnost nemusí znamenat šovinismus, ale může to být opravdu cit pro fair play a spravedlnost.
Takže bys řekl, že rugby je v tom jakoby dál než třeba fotbal nebo nějaké další kolektivní sporty?
Myslím si, že určitě dál než fotbal.
No já vím, že ty jsi viděl ještě jeden film na tomhle festivalu, který se jmenuje Domácí zápas ukrajinské režisérky Alisy Kovalenko. Ten vypráví o nadějné fotbalistce, která má trošku tvrdý osud, když to tak řeknu, tak představuje pro ní také velký problém nějaká forma diskriminace.
No, tak tady ta diskriminace není ani kvůli její sexuální orientaci, ale je především spíš kvůli sociálním nerovnostem, které jsou opravdu neuvěřitelné, když vidíte v tom filmu hlavní postavu je 19-letá Alina, hrozně nějaká sympatická, introvertní dívka, která hraje opravdu výborně fotbal, to je poznat z těch záběrů. Ona má dva mladší sourozence, o které se musí starat, protože jejich matka po návratu z vězení, když si právě jako pořídila tyto děti a ta Alina se mohla vrátit z ulice, kde trávila svůj čas, než se matka vrátila z vězení, tak na ní okamžitě připadla ta péče o ty děti. Ten jejich otec, který s nimi bydlí, tak tam vůbec nějak jako nepřispívá finančně a během toho filmu ještě dojde k tomu, že ta matka zemře, takže na tu Alinu to padne úplně celé. Ta Alina se vzdává toho fotbalu, kde je poměrně blízko ženské reprezentaci. Právě trenérka hodně cepuje, aby na sobě pracovala, že se opravdu může dostat hodně vysoko, ale v momentě, kdy ona se musí starat o ty dvě děti, tak už nemá na fotbal čas, 6 měsíců nehraje ten fotbal a je tam i scéna, kdy musí jít prodat jedny svoje kopačky, aby měla na oblečení pro ty děti na první den ve škole. Takže ten problém chudoby je tam opravdu ten jako hlavní diskriminační problém je v tomto filmu, že nemá žádné peníze a to je sociální zázemí otřesné. Naštěstí doufám, že to není příliš velký spoiler, se dostane k těm penězům, které má dostávat ten otec na ty děti a může se vrátit k tomu fotbalu a už je v tom širším reprezentačním výběru Ukrajiny.
No, kdybys, nebo je vůbec možný nějak srovnat ty oba filmy, nebo mají nějaký teda společné stránky?
No, když jsem nad tím přemýšlel právě, co ty filmy nějak spojuje nebo odděluje, tak v tom prvním snímku sport jako takový představuje takový jako únik z těch životních strastí. Oni ať už mají jakékoliv osobní problémy, tak jsou nadšení, dává jim to sílu, je to pro ně taky jako relax. V tom druhém, když je to také kolektivní sport, tak tam sledujeme spíše jako individuální cestu té Aliny, že skrz ten fotbal se může dostat jako sociálním výtahem nahoru. Takže ona tomu fotbalu dává opravdu víc než čemukoliv jinému ve svém životě. Působí tam hodně tvrdě, ta trenérka je na ní opravdu hodně, ale hodně tvrdá. I když, jak mi potom prozradila režisérka, ona ten byl v tom filmu vidět, tak ona ji i finančně podporuje a hodně jí pomáhá. A ta tvrdost je prostě nějaký jako způsob, jaký pomoci. Tak když to takhle zhrnu, tak potom se zdá být trochu paradoxní, když ten název toho rugbyového filmu je Tackling Life, on by se to spíš hodilo na ten druhý, který zase je překládaný jako domácí zápas a působí to tak hezky a pohodově.
No, v každém případě, pokud máte možnost ještě oba snímky vidět, tak neváhejte. Náš čas už vypršel, takže já děkuju naší Mirce Spáčilové, Vojtovi Ondráčkovi, díky.
Díky.
Na dálku zdravíme také Martina Vajta a já připomínám, že náš pořad Tribuna můžete poslouchat mimo jiné i na Spotify. Mějte se hezky.
Tribuna, magazín nejen o sportu. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Tribunu kdykoliv a kdekoliv. I offline.